Radyosu. Haberler.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Mikrofonda mən, İlxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Rafiq Tağının məhkəməsi qalmaqallı keçib. Vəkil deyib ki, kəfənini boğazına doluyub gəlib.
Tağıyev Rafiq Nəziroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 283.1-ci maddəsi ilə təqsiri bilinib, 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəksin.
İlham Əliyev Qarabağ sülh planının detallarını açıqlayır.
Bu açıqlamanın verilməsi məqsədə uyğundur. Danışıqların indiki mərhələsində ümumi razılaşma var ki, 7 rayon işğalçı qüvvələrdən təmizlənir.
Fransada bazar günü seçkilərdir. Sarkozy yoxsa Royal?
Sakit olun, barmağınızı belə uzatmayın mənə.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Jurnalist Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 3 və 4 illiyə azadlıqdan məhrum edildilər. Onlar dinə ədavət salmaqda ittiham olunurlar. Amerika səfirliyinin nümayəndəsi bəyanat verib ki, məqalədə yazılanları bölüşmürük, ancaq hər bir vətəndaşın öz sözünü deyə bilmək hüququ var. Söhbətimizin qonağı politoloq Zəfər Quliyevdir. Axşamınız xeyir, Zəfər bəy.
Axşamınız xeyir.
Zəfər bəy, əvvəlcə məhkəmədən reportaja qulaq asaq. Şahnaz bəylər qızı bugün məhkəmədə olub.
Mayın 4-də Səbay rayon məhkəməsində yazıçı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsi qalmaqalsız ötüşmədi. Ötən məhkəmə baxışlarında olduğu kimi zalda oturan bir qrup dindar mühakimə olunan şəxslərin və onların vəkili İsaxan Aşurovun ünvanına sərt ifadələr işlədir. Onları təhdid edir, hədələyirdilər. Baxmayaraq ki, hakim Yusif Kərimov hələ məhkəmə başlanmazdan öncə onlara səbirli olmağı tövsiyə etmişdi. İş verə çatdı ki, vəkil çıxışını yarıda kəsməli və həmin şəxslərin zaldan çıxarılmasını istədi.
Qaydanı pozmuyun.
Hörmətli məhkəmə, məhkəməyə qarşı hörmətsizlik edən şəxs orada oturub papaqda və təsbih çəkir yenə də. Siz soğubirsi tərəfə diqqət edin.
O sakitdir artıq. Xeyr,
hörmətli məhkəmə.
O sakit oturur.
Mən sizdən xahiş edirəm. Bu şəxsi məhkəmə zalından kənarlaşdırın.
Qalmaqal yaradanlardan biri zaldan çıxarılsa da, Sənət qəzetinin redaktoru həyatına təhlükə olduğundan onun özünün də zaldan çıxarılmasını tələb etdi. O bildirdi ki, zalda mütəşəkkil dəstənin üzvləri oturub, onu təhdid edir, barmaqlıq arasında olan insanı təhqir edirlər. Hətta ona xəbər göndəriblər ki, azadlığa çıxmasa belə, həbsxanada da onu cəzalandıracaqlar.
Məni zaldan çıxar, məni hər an öldürə bilərdim. Məni zaldan çıxar, həyatı təhlükədədir. Ya, ictimaiyyət nümayəndəsi adı ilə işlək edən şəxsləri, məni terrorla, ölümlə, məhkəmə zalında hədələyənləri çıxarır, ya da ki, məni çıxarır. Mənim həyatım mənim üçün ən vacibdir.
Siz jurnalistsiniz. Jurnalist də biraz soyuqqanlı olmalıdır, təmkinli olmalıdır.
Azərbaycanda artıq ənənə qoyulub. Jurnalisti gülləliyib öldürürlər, o yana da keçirlər. Artıq bu ənənə Azərbaycanda var. Azərbaycanda söz, mətbuat azadlığı yoxdur və bu məhkəmə prosesinin bu mövqeyiniz bir daha bunu sübut edir.
Yazıçı Rafiq Tağı isə dedi ki, zalda oturan bir qrup adam məhkəməyə təzyiq eləyir və bu halda məhkəməni davam etdirmək mümkün deyil. Vəkil İsaxan Aşurov hətta özünün təhlükəsizliyinə təminat istədi. Vəkil məhkəməyə hansısa səfirliyin sifarişi və ya külli miqdarda pul müqabilində gəlmədiyini söylədi. O bir müsəlman vəkil kimi bu prosesdə çıxış etməyin ona da ağır olduğunu dedi. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əhmədovsa artıq məhkəmənin birinci hissəsində Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun təqsirli olduğunu bildirmişdi. Prokurorun sözlərinə görə Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu ölkədə dini nifrət və düşmənçiliyin təbliğatı ilə məşğul olublar. Avropa və Biz məqaləsində isə İslam'a aşkar hörmətsizlik görünməkdədir. Dövlət ittihamçısı fikrini əsaslandırmaqdan ötürü lingvist ekspert Ceyhun Məmmədovun rəyini əsas götürdü. O yazıçı Rafiq Tağı İslamı terror dini kimi qələmə verdiyini, Məhəmməd Peyğəmbərlə İsa Peyğəmbəri müqayisə edərək dinlər arası münaqişə yaratdığını, bunun da dindarların haqlı narazılığına səbəb olduğunu söylədi. Dövlət ittihamçısı çıxışında söylədi ki, hər iki şəxs özünü təqsirli bilməsə də ifadələrində etiraf edici məqamlar var.
Burada gözəl əhlaka sahib olan Məhəmməd Peyğəmbərlə İsa Peyğəmbər arasında müqayisə aparılması, birinin digərindən üstün tutulması, dinlər arası ədaləti və nifrətin qızışdırılması məsələ güdür.
Dövlət ittihamçısı Fərhad Əhmədov Rafiq Tağının 4 il və Samir Sədaqətoğlunun 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istədi. Daha sonra müdafiə nitqi ilə çıxış eləyən vəkil İsaxan Aşurov bildirdi ki, fəlsəfi esiyə görə yazıçını və demədiyi fikrə görə redaktoru mühakimə etmək qanunsuzluqdur. Vəkilin sözlərinə görə Cinayət Məcəlləsindəki 283-cü maddə, yəni irqi, milli, dini ədavəti qızışdırma ilə bağlı maddə Avropa Konvensiyasına ziddi, Avropalı ekspertlər bu maddənin qanunvericilikdən çıxarılmasını istəyiblər. Bundan başqa, Baş prokurorun müavini Rüstəm Usubovun iddiası əsasında cinayət işinin başlanması da qanuna ziddir. Vəkili qənaətincə məhkəmədə müdafiə etdiyi şəxslərin təqsirli olduğu sübut edilməyib.
Rafiq Tağı bu millət üçün bunun təhlükəsi nədən ibarətdir? Hörmətli məhkəmə, hörmətli dövlət tamçısı elə cəza xahiş etdi ki sizdən, sadəcə olaraq mən dəhşətə gəldim. Axı jurnalisti, yaxşı Rafiq Tağını bu məntiqlə biz çıxış eləsək, mühakimə edirik. Bəs jurnalist nəyə görə mühakimə olunur onda? Nəyə görə mühakimə olunur? Bu adam qəzetdə deməli yazı dərc etdirilibdir. Söhbət birgə müəlliflikdən getmir axı. O yazının altında Samir Sədaqətoğlu imzası yoxdur. Onda belə biz bu məntiqlə yanaşsaq, dünyada bir 6 milyon yəhudinin ölümünə səbəb olmuş Adolf Hitlerin Mein Kampf əsərini çap edən bütün nəşriyyatları biz məhv eləməliyik.
Vəkil İsaxan Aşurova görə dövlət ittihamçısı da qərəzlidir. 283-cü maddədə yüngül və alternativ cəzalar nəzərdə tutulsa da, o ən ağır cəzanı seçib. Son sözlə çıxış eləyən Rafiq Tağı Avropa və Biz məqaləsi ilə kiminsə heysiyyətinə toxunmaq istəmədiyini dedi. O bütün hərəkətlərinin və yazdıqlarının konstitusiyaya söykəndiyini, amma dövlət ittihamçısının mövqeyinin konstitusiyaya zidd olduğunu da dedi. Yazıcı fikrini onunla əsaslandırır ki, konstitusiyada Azərbaycanın demokratik və dünyəvi dövlət olduğu yazılır. Onun teokratik dövlət olması haqqında heç bir qeyd yoxdur. Yazıcı ona da diqqət çəkir ki, yerli qanunvericilik dövlətin əqli mülkiyyəti və fikir azadlığını müdafiə etdiyini yazır. Avropa və Biz məqaləsi də onun əqli mülkiyyətidir. Yazıcı bunu da deyir ki, Avropa Konvensiyasında deyilir ki, insan siyasi prosesi şübhə altına sala bilər, dini ehkamları qəbul etməyə bilər, o da öz hüququndan yararlanıb.
Zəfər bəy, indiyə kimi nə qədər jurnalist tutulub, hamısı tamamilə fərqli səbəblərdən tutulub. Bu hadisəyə gələndə, sizcə Rafiq Tağı yazdığına görə mənəvi məsuliyyət daşıyır, yoxsa doğrudan da hissləri qızışdırıb, faciəvi hadisələr törədə bilər o məqaləsi, buna görə hüquqi məsuliyyət daşıyır?
Faktiki olaraq son mərkəmə, Rafiq Tağı üzərindəki mərkəmə və mən buna bura əlavə edərdim, hətta bundan əvvəlki mərkəmə Dəyəri Alin Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynula Fətullayev üzərində. Bu iki mərkəmədə oxşar bir məqamlar var. Yəni ki, hər iki halda faktiki olaraq hüquqi məsuliyyət üçün real heç bir əsas yox idi. Nə beynəlxalq qanunlara görə, nə Azərbaycan qanunlarına görə. Və hər iki halda faktiki olaraq birinci halda Eynula Fətullayev üzərində mərkəmədə hakimiyyət demək olar vətənpərvərlik amilini bayraq edərək, cəmaatın bir qrup insanların hissiyyəti ilə manipulasiya edərək, demək olar özünə lazım olmayan təhlükə yaradan bir qazetinin baş redaktorunun faktiki olaraq iləliklə mərkəmə hesabı ilə onu 2 il yarıma azaldıqdan məhrum etdi. Bugün de yazıcı Rafiq Tağının üzerinde mərkəmə baş vermişti. Burada da mən də onun yazdığı yazıyla tanışam və faktiki olaraq orada söylenen fikirlərlə razı deyiləm. Lakin fikrə görə, mövqeyə görə 3 il azadlıqdan məhrum etmək bu doğrudan da yol verilməzdir. Azərbaycan hüquqi dövlət olmaq istəyirsə, Azərbaycan müasir dünya inteqrasiya etmək istəyirsə, bu doğrudan çox yol verilməzdir və eyni zamanda çox təhlükəli bir presedentlər yaradır. Həm Eynula Fətullayev üzərindəki bu məhkəmə və həm də Rafiq Tağı üzərində çox təhlükəli presedent yaradır. Faktiki olaraq bundan sonra Azərbaycanda hər bir yazıya görə, hər bir hakimiyyətin xoşuna gəlməyən bir fikrə görə həm jurnalist, həm yazıcı, həm hər bir ziyalı məhkum edilə bilər. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda faktiki olaraq son vaxtı qanunlar işləmir, qanunların üzərində hakimiyyətin iradəsi əsas götürülür.
Zəfər bəy, mən bir sualım var. Bu günləri vəkil deyib ki, o kəfənini boğazına doluyub gəlib. Orada Samir Sədaqətoğlu da deyib ki, burada, yəni onun dediyinə görə silahlı ola bilən adamlar var, o özünü təhlükəsiz hesab eləmir. Hətta hüquq mühafizə orqanları Rafiq Tağını tutanda deyirdilər ki, bu onun həyatının təhlükəsizliyi üçün olunur. Yəni sizcə doğrudan mı cəmiyyət daha dözümsüzdür, nəinki hüquq mühafizə orqanları?
Yox, cəmiyyətdə aydındır ki, hər bir cəmiyyətdə, yəni ki, burada Azərbaycan heç də demək olar fərqlənmir. Hər bir cəmiyyətdə cürbəcür qrup insanlar var. Və o Azərbaycanın özündə də biz Rafiq Tağı üzərində bu proses ərəfəsində biz gördük. Dini baxımdan deyək dözümsüzlük göstərən insanlar var və onların da üstəlik də onların demək lazımdır ki, faktiki olaraq hisslərlə oynayan qüvvələr var. Yadınıza salaq ki, bəzi mətbu orqanlarda, iqtidara yaxın olan mətbu orqanlarda Rafiq Tağı üzərində və onun mövqeyi o qədər emosional formada tənqid olunurdu ki, həmən o insanlarda həmən o hissiyyəti tadı qızışdırırdılar. Bilə insanlar var və bu insanlar, deyəyim, Rafiq Tağı üzərində həm tək məhkəmə hökmü yox, onlar faktiki onu linç məhkəməsinə verməyə hazırdılar. Yəni onu öldürməyə hazırdılar, ona çağırırlar. Lakin biz bilirik ki, bilə insanlar həm Amerikada var, həm Fransada, hər bir ölkədə.
Zəfər bəy, burada bir dilemma yaranır. Bəs onda belə deyək də, hakimiyyət deyək ya hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə orqanlarının inəsinə. Yəni onu həbs eləmək olmaz, azadlıqda olanda onun həyatına da təhlükə olur. Yəni belə olan şəraitdə nə cür qorusunlar? Yəni öz fikrini söyləyən adamı.
Faktiki olaraq bütün dünyanın axı təcrübəsi var. Heç bir ölkədə deyək hansısa insan təhlükə altındadırsa, o demək deyil ki, o insanı mütləq gərək həbsxanaya göndərmək lazımdır, həbs etmək lazımdır. Yox. Dövlət ona görə də dövlətdir ki, o hər bir vətəndaşı qorumağa imkanlar tapıb axtarıb tapa bilər. Eyni zamanda da bu təhlükə mənə elə gəlir ki, qəsdən şişirdilirdi. Mən inanmıram ki, yəni ki, Rafiq Tağının ölümünü istəyən insanların sayı o qədər də çoxdur və bu insanlar mütləq onu axtarıb tapıb öldürəcəkdilər. Burada qəsdən bu şişirdilir bu təhlükə. Üstəlik də dövlətin kifayət qədər imkanları var təhlükəsizliyini təmin etmək. Lazım olanda onlar özlərinə lazım şəxslərin təhlükəsizliyi kifayət qədər qoruya bilirlər.
Yəni burada yəni, dövlət bu əksinə qorumalı idi.
Qorumalı idi, bəli.
Zəfər bəy, indi ikinci mövzumuza keçirik. O da çox vacib məsələdir. Bugün Ramanıda məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbənin açılışında iştirak edən Azərbaycan prezidenti Qarabağ probleminin həllinin nə yerdə olmasına da toxunub. Həmin tədbirdə müxbirimiz İlqar Rəsul da iştirak edirdi. Gəlin əvvəlcə onun reportajına qulaq asaq, sonra bəzi suallar olacaq, yaxşı olar da aydınlıq gətirəsiz.
Mayın 4-də Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün tikilmiş şəhərciyin açılışında çıxış edən prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqların məxfi saxlanılan məqamlarının açıqlanmasına ehtiyac yarandığını bildirib. Onun sözlərinə görə, əvvəlki danışıqlarda işğal olunmuş 5 rayonun boşaldılması məsələsi qoyulmuşdusa, son danışıqlarda 7 rayonun dərhal boşaldılması məsələsi müzakirə edilir. ATƏT-in Minsk qrupu da Azərbaycanın mövqeyi ilə razıdır. Ermənistan rəhbərləri də artıq bu məsələdə razı olduqlarını bildiriblər. Buna baxmayaraq onlar öz ölkələrində gedib başqa məlumatlar verirlər. Ermənistan rəhbərliyinin nə deməsindən asılı olmayaraq, danışıqlar tamamilə Azərbaycanın mövqeyinə uyğundur. Cənab Əliyev bildirib ki, Ermənistan və bir sıra dairələr qeyri-dəqiq informasiyalar yayırlar. Prezident deyib ki, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının boşaldılması ilə bağlı Azərbaycanın qarşısına heç bir şərt qoyula bilməz. Qarabağın statusu müəyyənləşəndən sonra isə Laçından quru dəhlizi kimi istifadə oluna bilər.
Dağlı Qarabağı Ermənistanla quru yolla deməli əlaqəni saxlamaq üçün Laçın dəhlizindən də onlar istifadə edə bilərlər. Yəni budur əsas danışılan, müzakirə olunan prinsiplər, Azərbaycanın mövqeyi, bax necə var, mən sizə deyirəm, kim nə deyəcəksə, hansısa burada öz siyasi məqsədlərini güdən, yaxud da ki, Ermənistan nümayəndəsi, yaxud da ki, başqa nümayəndə nə deyərsə, ona inanmayın. Mənə inanın.
İlham Əliyev bölgədə sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinin Azərbaycanın deyil, Ermənistanın istəyi olduğunu deyib. Ölkə başçısı deyib ki, yalnız qaçqınlar öz torpaqlarına qayıdandan sonra Qarabağın statusu məsələsi həll oluna bilər. Əgər danışıqlar prosesi yenə uzansa, iqtisadi, siyasi və hərbi sahədə Azərbaycanın Ermənistandan üstünlüyü xeyli artacaq. Beləliklə də iki ölkə arasında uçurum daha da dərinləşəcək.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq. Küllü miqdarda buna vəsait ayırırıq və bundan sonra da ayıracaq. Və artıq hərbi balans Ermənistan və Azərbaycanla əvvəlki illərdə mövcud olan hərbi balans bizim xeyrimizə pozulubdur.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə aprelin 25-də Amerikanın Səsi Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir və bu məsələdə razılaşmaya çox yaxınıq. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bu yaxınlarda Avstriyanın Standart qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Laçın dəhlizi Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında azad və maneəsiz əlaqəyə təminatdır. Ona görə də bu dəhlizə Dağlıq Qarabağın bir hissəsi kimi baxılmalıdır. Askanyanın sözlərinə görə, son vaxtlar rəsmi Bakı bu dəhlizin ümumi istifadəsi barədə məsələ qaldırsa da, Ermənistan tərəfi bundan imtina edib.
Zəfər bəy, burada bəzi suallar yaranır. Yəni, bu bəyanatda çox yaxşı şeylər deyinir, çox yaxşı səslənir bunlar. Ancaq şübhə qalır ki, Ermənistan bütün bunları belə asanlıqla verərmi?
Əslində, doğrudan da dövlət başçısının açıqlamasında bir çox müammalı, şübhəli bilə məqamlar var. Mən də istəyərdim, inanım ki, dövlət başçısı dediyi kimidir vəziyyət və danışıqlarda doğrudan da Azərbaycan üstünlüyə malikdir. Lakin doğrudan müammalı məqamlar var. Hər şey Azərbaycan üçün bu qədər yaxşıdırsa və Ermənistanla bir çox məsələlərdə razılıq alınıbsa, nəyə görə məhz Azərbaycan konfidensiallığı pozmalıdır? Düzdür, dövlət başçısı deyir ki, birinci Ermənistan pozdu, yəni ki, və düzgün məlumat vermədi, dezinformasiya ilə məşğul olduğuna görə Azərbaycan tərəfi məcburdur açıqlama verməyə. Lakin hər halda biraz məntiqsiz görünür. Azərbaycan xeyrinədirsə, bu konfidensiallığı pozmaqla əslində danışıq prosesini pozmaq olar və sabah Ermənistan daha inatkar mövqədən də yenidən çıxış eləyə bilər. Ona görə əslində mənə elə gəlir ki, köhnə təcrübə göstərir, əvvəlki illərin təcrübəsi göstərir ki, həm Ermənistan, həm Azərbaycan adətən o vaxt konfidensiallığı pozurlar və belə açıqlamalar verirlər. O vaxt ki, əslində real özünə təhlükə hiss eləyəndə. Yadınızdadırsa ki, US danışıqları ərəfəsində Heydər Əliyev açıqlamalar verdi və danışıq prosesində müzakirə olunan bütün modelləri açdı, nədən ibarətdir və parlamentdə açıq dinləmələr başladı. Eləliklə də faktiki olaraq danışıq proses və QS prosesinə təsir göstərmişdi. Eyni zamanda bu tipli məqamlar Ermənistan tərəfində də danışıq prosesində bir neçə dəfə olub, Ermənistan da danışıq prosesini bu formada pozubdu. Açıqlamalar verib, konfidensiallığı pozub. Ona görə mənə gəlir ki, daha məntiqli görünür ki, ola bilsin, danışıq prosesində Azərbaycan üçün arzu olunmaz şərtlər var. Azərbaycan ola bilsin hansısa arzu olunmaz güzəştlərə sürüklənir. Və dövlət başçısı bu formada açıqlamalarla faktiki olaraq danışıq prosesinə təsir etmək istəyir, onu pozmaq istəyir. Eyni zamanda burada ikinci motiv də mənim üçün görünür. Yəni ki, bu indiki məqamı götürəndə nəyə görə məhz indi bu tipli populist, militarist çıxışlar edilir? Adətən hansısa dövlətə və ümumiyyətlə diktaturaya meyilli dövlətə beynəlxalq qurumlar tərəfindən təzyiq göstəriləndə, demokratiya sahəsində təzyiqlər göstəriləndə, son vaxtda biz bilirik, Azərbaycana güclü təzyiqlər edilir. Azərbaycan bir çox beynəlxalq hesabatlarda qeyri-azad ölkə kimi sayılır.
Azərbaycan dövlət başçısı mətbuatın düşməni kimi deyə bu siyahıya salınır. Və o üstəlin də daxildə də narazılıq artanda bu Qarabağ məsələsi həmişə dövlət baş bizdə hakimiyyətə köməyinə gəlir. Populist çıxışlarla, militarist çıxışlarla xalqı yenə də Qarabağ məsələsinə fikrini yönəltmək, xalqı bu məsələ ətrafında birləşdirmək və əsas məsələlərdə rilə bir qalır qırağda.
Yəni ki, Zəfər bəy, o motivi də ola bilər. O əsas məsələ dediniz qalır qırağda. İlham Əliyev 7 rayonun qaytarılmasına danışırdı. Deyirdi, Dağlıq Qarabağında statusu sonra müəyyən olunacaq. Keçən həftə Matthew Braza Amerikanın səsinə müsahibə verəndə belə bir fikir işlətdi ki, Qarabağın statusu ümumi səs verməklə müəyyən olunmalıdır. Referendum ifadəsinin Azərbaycan əleyhinədir, çünki bu konstitusiya ziddir. Bu Brazanın sözləridir. Referendumu ümumi səs verməklə əvəz eləməyin dalında nə gizlənə bilər?
Bu faktiki söz oyunudur. Ona görə ki, düzdür. Referendum hüquqi anlayışdır. Və mənasına görə elə ümumi səs vermədir, lakin bu hüquqi anlayış.
Mən nəyə görə bunu soruşuram, Zəfər bəy? Yəni, səs vermə təkcə Qarabağda olsa, Azərbaycan konstitusiyasına görə buna referendum demək olmaz. Yəni, bu açıq deməkdir mi ki, səs vermə Qarabağda olacaq, statusda bu səs vermədə bilinəcək?
Bir tərəfdən bu faktiki belə bir təhlükədə yaradır ki, səs verməni keçirə bilərlər Qarabağda və faktiki olaraq Azərbaycanı fakt qarşısında qoymaq. Düzdür, Azərbaycan istəsə bu səs verməni nəticələrini qəbul etməyə bilər. Lakin hər halda bu təzyiq, əlavə təzyiq üçün bir rıçaq yaranır. Eyni zamanda burada başqa bir təhlükə də var ki, sonradan səs vermənin nəticələrini istər-istəməz referendum anlayışına yaxınlaşdırmaq və referendumla birləşdirmək. Faktiki olaraq biz bilirik ki, həm Ermənistan, həm Ermənistana dəstək verən ölkələr istəyəndə, yəni ki, həmən bu rıçaqlardan istifadə edirlər. Hər halda bu Azərbaycan üçün bir təhlükəli bir oyundur. Burada tək söz oyunu deyil.
Zəfər bəy, bir şey də soruşum.
Metu Brayzanın açıqlaması istər-istəməz Azərbaycanda narahatlıq doğurdu.
Zəfər bəy, o bir sual da verməliyəm. Bu Azərbaycan belə bəyanatlarla Ermənistanda parlament seçkiləri qabağı vəziyyətin gərginləşməsinə təsir eləmək istəyir bəlkə? Yəni, bu düzgündür, düzgün deyil.
Əslində, mən inanmıram, ona görə ki, yəni ki, təsir etmək istəyər, lakin inanmıram ki, bu təsirin nəticəsi olsun. Ona görə ki, son vaxtlar Azərbaycanda da deyək, seçkilər gedəndə Ermənistan deyək, Qarabağla bağlı hansısa gözlənilməz açıqlamalar verirdi, dəfələrlə olmuşdu. Yəni, Azərbaycanla Ermənistan o qədər indi demək, əks cəhətdədirlər ki, ona görə onların faktiki olaraq bilə bu tipli bəyanatları, açıqlamaları o qədər də ciddi təsir göstərmir başqa ölkənin deyə ictimai proseslərinə. Örgəşiflə, demək olar iki ölkə də örgəşif ona ki, bu seçki ərəfəsində deyə Qarabağ mövzusundan, Qarabağ kartından istifadə oluna bilər. İlk illər bunun təsiri güclü idi. İndi isə həm ictimaiyyət, həm xalq, həm siyasi elit örgənib. Bu növ oyunlara örgəşifdir.
Çox sağ olun Zəfər bəy izahlarınıza görə. Kontekst programımızın qonağı Zəfər Quliyev idi, politoloq. İndi isə Fransada seçkilərə keçək. Bazar günü Fransada prezident seçkiləridir. İki namizəd var. Biri qadın, biri kişi. Biri sosial müdafiə tərəfdardır, biri daha çox işgüzarlığa imkan verilməsinə. Ruzanna Rəşid qızının reportajına qulaq asaq.
Sakit olun, barmağınızı belə uzatmayın mənə.
Yox, mən sakit olmayacağım.
Prezident olmaq üçün siz sakit olmalısınız.
Yox, ədalətsizlik olan yerdə yox. Əsəbləşmək tam sağlam bir şeydir.
Mən bilmirəm, həmişə sakit olan xanım Royal təmkinini niyə itirib?
Bu, Fransa prezidentliyinə namizədlər Ségolène Royal və Nicolas Sarkozy Kozinin teledebatından idi. Namizədlər Fransa məktəblərində əlil uşaqların şəraiti ilə bağlı mübahisə eləyiblər. Sarkozy problemi qaldıranda xanım Royal deyib ki, məktəblərdə əlil uşaqlar üçün yerlər azalıb. Amma Fransanın səhiyyə naziri Philippe Bas deyir ki, xanım Royal əlillərin naziri olanda məktəbə gedən əlil uşaqların sayı indikindən iki dəfə az idi. Namizədlərin ikisi də debatda səhvlərə yol veriblər. Məsələn, Sarkozy də, Royal da Fransada nüvə enerjisinin payını düz deməyib. Sarkozy bildirib ki, elektrik enerjisinin yarıdan çoxu nüvə stansiyalarından gəlir. Royal isə 17% nüvə enerjisi olduğunu bildirib. Halbuki Fransada elektrik enerjisinin 78% nüvə stansiyalarındandır. Debatdan sonra aparılan sorğular Sarkozinin yenə lider olduğunu göstərir. Fransada seçicilərin 53-54% Nikola Sarkoziyə, 45-47% Ségolène Royal'a üstünlük verir. Mətbuat yazır ki, namizədlərin baxışları tam fərqlidir. Nikola Sarkozi iqtisadi islahat vəd edir. Amma Sarkozinin ev təminatı layihələrində cinayət işləmiş gənclərə qarşı sərt olacağını deyirlər. Ségolène Royal isə əksinə hamıya yaxşı şərait söz verir. Hətta milyonlarla müsəlmanın məskunlaşdığı kasıb rayonlardan danışır. Sarkozinin Paris ətrafında yaşayan kasıbları qara cəmaat adlandırmasını xatırladır. Amma ekspertlər Fransadakı azıqların Royala səs vermək üçün birləşəcəyinə inanmırlar. 2005-ci ildə kasıb müsəlmanların qiyamı bütün Fransanı silkələdi. O vaxt Nikola Sarkozi Daxili İşlər Naziri idi. Xarici siyasətdə Nikola Sarkozinin Amerikaya, İsrailə meyilli olacağı gözlənir. Ségolène Royal da Sarkozinin xarici siyasətinin Amerika prezidenti George Bush'un siyasətinə oxşadığını, bunun təhlükəli olduğunu deyib. O ki, qaldı Avropa Birliyinin genişlənməsi məsələsində Sarkozi deyib ki, prezident olsa Türkiyəni Avropa Birliyinə buraxmayacaq. Ekspertlər namizədlərinin ikisinin də Fransanın indiki mövqeyində dayanacaqlarını deyirlər. Çexiyada Xarici İşlər İnstitutunda Fransa üzrə ekspert Eliska Tomalova.
The position right now is no future enlargement.
Fransa Avropa Birliyinin genişlənməsini istəmir. Birlik daxilində dəyişikliklər istəyir. Beləliklə prioritet bu tərəfdaşlara, yəni Türkiyə, Ukraynaya, Gürcüstana yaxınlaşmaq yox, mühiti təmin etməkdir. Seçki kampaniyasının axırıncı günü namizədlər ikisi də bir-birindən sərt danışırlar. Fransanın ilk qadın prezidenti olmaq istəyən Ségolène Royal deyir ki, Nikola Sarkozi prezidentliyə yaramır, çünki mövqeyini dəyişən adamdır, həm də həddən artıq qəddardır. Nikola Sarkozi isə deyir ki, prezidentlik üçün Ségolène Royal'ın təcrübəsi azdır, həm də Royal'ın ideyaları aydın deyil. Fransada prezident seçkisi bu bazar günü olacaq.
Ruzanna Rəşid qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhlə Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Dini İşlər üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirir, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu Türk məktəbləri, liseyləri və elə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Litriləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir. Yəni.
Rafiq Əliyev, bəs Türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudanmı hansısa məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu veya bu dini fikrin ispatı halinde 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir.